Aupa, on txaparratik entzuli, doi hemen gara beste behin, kolasiara txaiban! Gabon, Mikel!
Gabon, Lander!
Bueno, amentxe, ez da astarte bat, gaurko honetan be kolasia osatzeko asmotan. Eta azkenengo astetan, ez dakit da, ikasurte amaiera da, eta ja, denbora be gutxitzen joaten dagunak, astiak motzo badia, eguna luziak izan arren beti udare, eta irratxeo prestatzeko eta elkarrizketa lotzeko, ba, asti gutxikin ibiltzen gazenez, gaurko honetan bebai, ba, hori, pixkat bertu da ningo dugu, konbidatu bat espero dugu, eta...
Hemen itxengo
jau, eta bitxartean magu, balase, askuan, joango bat, komentatzen, ba, ba, hemen prestatu euskon kontu ezberdinak. Azteko da ben, musika pixatekin hondi lutzen behatzu. Mikel, zu kantu batzu pasabiak kostaru, zure ordenaren naranjak. Esan dutzu noiz baiten, ez? Mikel ekartzen dela ordenaren naranja, hola, panpoixo bat. Baina gorkoetan fai egin dutza.
Bai, ez da gizu ze gertu da.
Horren nire sistema analogikora ekarri behar gozatzu kantuak. Nik badauka prestatuta hemen, baton batzuk eta ondo iruditzen mojatzue musika pixkatekin hasikoaz. Ondela urte batzutako olako sensazinua izan zen bat tipo batekin ondo iruditzen mojatzue. Michael...
Kimunuka.
Oriok, a ver se la pronunciatu gen. Baina, bueno.
Bueno, jakizu benetan se la pronunciatzen danes.
Eizatuko ke?
Ba, eizatuko.
Serie bateko, ero, anuncio bateko musika jarjuan? Horti be?
Bai, balike. Balike. Azkenan be jose, man.
Eh? Azkenan jose. Hoxe, persele horteko bat, nire arbitxo horteko bat.
Kaborren.
Stand myself.
Michael Kiwanuka, entzun gai hemen Txapa Irratian, noten 7.2an kolaxeko hasiera honetan, erabili dugu bere musika, sarrera egiteko irratxai bai. Mikel, zeute sinuan orduan, azkenan ikusteko aukeri, ala ez?
Ez, ez hori nuke aukeraik ez. Hortxagon zan baina.
Bueno, hoxe. Da, bueno, tokoko jakun pixeta kontatzea honen inguruan, ez da ez daukagun ideip ez. Entzulea gomeatuko txugu saltxatera.
Hori da. Bilo deixela era. Hori da.
Hau ez da musika erratxai bat. Bueno, musika bebai. Musika erratxai bat bebai.
Bueno, eta bat ematek asko aki, ba.
Bai, mesedes. Bueno, gaurre, esan dugu gaui gaiz berdina ukealko inuzela. Nahi ginoan eitea kronikatxo bat erinda janeko lagunekin. Ba, inda bintzebelako aztu bukaeran olako rutatxo bat, ba, meninguruan, ekoizle ezberdinen, ba, etxietatik. Kontsumitzele muan, ba, aukera dauko, ez? Hemen gertuko, ba, produktuak erosteko, eta, ba, suerti dauko, ba, erosten dugun horren berri izateko aukera dauko lagertu dagoen, ez? Ba, ekoizpen gunetatik. Eta olako bisitatxo bat egin zeben, ba, produksinoz bernitara. Eta, ba, hori, familiar behituta mar pertsona baino gehiago, ez, batu ziren. Ba, bisita ezberdinetan, sardaua zeleiten dan, barazkixak, animalixak. Eta horren berri emotien egin joan. Emon godo, lasai, konen berri. Ez da lehenko alditza, ez, olako ekimenak egiten dira, bai, ez. Eta hori, ba, kontsumitzaile moduan dokun arduran inguruan ausnartzeko aukera politxe esan alda, bai. Aitzakia politxa. Egisa esan, suerti beba dauko, ez? Gertu ekoiztutako hori erosteko kera dauko una.
Ez da gutxe.
Oin, ba, horrek apustu da eskatzen dago bai. Askotan asko apustu, esango nuke apustu politiko bat izan aldara bai, ez? Apustu ekonomikoa bai. Zer, gertuko askotan ez da merkeo.
Claro, normalian gertukoa dana beste kalidadetakoa izan da.
Eta gero... Oitxura laketa bat, bai? Ez?
Baina, euske, independentzia alimentari sortatik oso urrin bai gara, ez?
Baina, bueno, bada, ez? Urratxak emoteko aukera da euskou, norbanako moduan, kontsumitzaile moduan, noin, bori, urratxo horrek, batutan, eman behar dia, edo ez, makoitza aukeratzen dago, baina...
Baina, urratxo horrek igual gurtzatzen dago, ez? Sozia dia, o... Ibi... And I know in my heart, in this cold heart, I can live or I can die. I believe if I just
Bueno, esate ginoan, gonbiatu bat espero ginula, da etorri da, orduan ba... Horra de txikola, musika pixatekin. Me beste besti bat jarriko dugu, ze Mikelek esan du bere ordenare naranjak ba, faio indabela, baina alata be, bialdu dozku, la, kristalan bestaldera bialdu dugu ba, besti bat, eta... Horrekin elako zaitxustu. Gero, niko jarriko duten hau, ba, berak komentu beharko dugu. Zagaitxik aukeratu da ben, da zela aia hau da nona, kolaxera nio. Hemen jarraitzen du Raging Sound A Little More Time izeneko abesti xajare karri dozku kristalan besta aldera Mikelek. There's some place you'd rather be. And honey, don't tell me, cause I can read between the lines. And I'm just asking for a little more time. Reconsider if it feels like a long, long while. I've got a figure in the back of my mind. There's a tragedy. Hori lau da. I used to make a fool of myself. Being good is easy since I found. Hemen jarraitzen du aurrera, esan bezala, Mikel ez ali brau bihar, markatu, baina kontabiltasun Raging Sound, A Little More Time hau zergaitzik eta ma, ekarri bialdu ustazun, kristalan bestaldera.
Entzuten da, ez? Bai, mentxo entzuten da, bai. Ba, hoxen, beti gartzen du lako kantu sarrak, guaino sarroak, eta behin goe txika ba, gustoko grupo batek etara dau diskua urten. Honek dia Rainy Sound, Memphiseko amerikanoa dia, Memphisekoak, eta eren karreran ziarreta itxue behatzi bat disko, hau kantantia dator Oblivions lengo punk grupotik. Eta hoxe, ba, beti zela esatu eskuen oso kantu zara jartzen dula, ba, bueno, disko berri xa.
Nik esaten dut, ez
bueno, bai, ez da beste inorra esateko da.
Erki, bueno, aurre erengo dugu. Zamezela gure horko konbiatu bat espego ino, baina biet horri jakuz.
Sorteko gare.
Sorteko gare beregin itzengo durango minutuan ondiru itzen mojatzu, hemen kolaxian. Zerriko unizpide, bueno, dokumental bat aitzake bon hartuko dugu, papak inten mamadukine ba itzeiteko, bere nahi baldin bada behintzat, gu galdera botako ditugu eta bere erantzuko eskue. A ber, ba, segurtatzen dan, egitzen ba, prestatze gabeko ba, elkarrezketa bat izango da, baina, bueno, natural urtengo da. Mikelak eben prestatzen dago, gitarria prestoko dago. Boixen, elkarrizketa itxen duen bitxartean, ma, zuzeneko musika ukitzeko. Eta esan bezala, papa eta mama gu dauzko, kristala emestaldean. Haupa, papa, gabon.
Gabon.
Mama du, gabon. Papa, lehenik eta bain, eskerrik asko etortzaren, erratiraino.
Mi esker zuei.
Esaten eban, gaurko honetan erabiliko dugula aitzake moduan Teranga dokumentala. Bai? Teranga dokumentala, aurreko astean saiatu ginen bertako egilekin hitz egiten eta esminoan lortu ba kanpoa zelako bat bestia eta bueno baina gisa izan dokumentalean bertan ba Bergarako jentia ikustean eta esan bueno ba se politxe izan izan Bergarako jentia ekartzea irratira eta beraiekin zuzenean komentatzea bertan itzindako kontuak zer izan Teranga zuretako?
Ba Teranga itzator jatorriz Senegalen
bai.
Kulturia bertan erakutzeko modu batek Teranga ba ongi etorri izan moduan hartuta.
Teranga beraz kultura hortan ongi etorria.
Bai, hoize.
Vale. Hori da dokumentalan izena eta dokumental horretan adierazten duzue ba Senegaletik Euskal Herrira Bergarara etorritako lagun batzuk ba zela bizi izan zinuten etorrera eta zela bizi izan zinuten lehengo ba momentu horrek.
Bai, azkenean mundu asko hau mundu hortan, osea, zakitzen esplikatu. Baina bidaia luzia ikutzen dabe eta bidaia horren atzetik gauza asko dauz kontatzeko.
Mm-hmm.
Eta eurei hemen onde egoten eta adopta sinorek zelan enbiaian eta papelak zelan lortu laguntzen jau hemen.
Mm-hmm. Vale. Azkenean endak elkarteko proiektu bezala, ez? Aurkeztu gino mentza, Teranga dokumentala. Bertan, papa, zeuk, zure esperientzia kontatzen duzu. Zeu etorri zinean Senegaletik Bergarara, zenbat urtekin?
Bai, nik lehengo etorri zen Markinara.
Markinara.
Lehengo Markinan bizi ginen.
Aha.
Gurasoek hemen itxasen lan.
Aha.
Eta, bueno, ba berak konturatu zen, ba bueno ba nire semia eta familia bizitza hobeto batek emoteko bai. Ba gertu egin bia ez familia hori eta mazketo hori aitzik
horraitzik bai, etorri zinaten
Markinara lehenko
zenbat urtekin?
Markinara etorri nintzen 11 urtekin
bueno 11 urtekin 11 urte bizi izan zinan Senegalen nun
Senegal, Dakarren bizinen, Dakarren kampuan, eri txiki baten.
Errexen izena?
Jamnaio.
Jamnaio. Bueno, eta 11 urte han bizita gero, Markinara, Euskal Herriko erri txiki batera. Karo, Dakarretik Markinara...
Bai, alixe dago.
Bi mundu ezberdin.
Bi mundu ezberdin.
Bai. Zela gogoratzen duzu lehengo urte horrek. Lehengo hilabete horrek.
Ba, lehengo hilabeteak izan ziren, bizkat egoten den desorientazio hori, ez? Ba, bizka galduta gutxera era, porque zintza komunikau bez. Mm-hmm. Dakizu zelan doia zen gauza, galduta. Mm-hmm. Aziran galduta definitzeko itza.
Mm-hmm. Ba, hori dokumentalian ikusten da, ez?
Bai, bai.
Zela, gentia oso galduta sentitzen da, bat ez behi izkuntza gaitxik, ez?
Hori, hori.
Mm-hmm. Bai, harremantzeko zailtasuna, ez da?
Karo, porque askotan ezin basa komunikau, komunikazioan importantzia hori da. Ezin basa komunikau, azkenean ezin za espresau. Ezin za relacionau da gauza asko.
Mm-hmm. Bueno, meka urtekin nahi eta markinera, eta poliki-poliki, ba, beste batzuk agian. Gaztelera ezagututa erresa o hasia za komunikatzen, ez, hemen? Ez dakit zuk ezagutzen zinuan gaztelera?
Ez, ba, kasu asko egoten dira, ba, igual Latinoameriketatik eta ditxako jendia, ba, igual suertez, ba, igual gaztelera dakixe eta asko erresago ba, arutatzen dira, ez? Baina guk suertez bat dana alderantzi daukau, porque guk egin dugu frantzesez, da igual frantzian igual suertik gabe, porque alko da komunikau. Baina ona etorritza, gaina markinako moduko eritxiki batek. Dana euskera zetxen da benak, dana bat zer txarrak, ba, bueno, ba, daukazu bat zer egin.
Bueno, suertia ez da gizela ikusten da, baina zuek behartuta edo errazago ikusten duten euskera ikastia.
Hori bai, hori bai.
Mm. Horrek errastu zotun erosu egotea zeu, errixen?
Bai, bai, azkenean... A ber, danak etxen bade euskeraz errezaba izaten noke euskeraz ikastia. Zurtez, togaten bagaten beste eritxiki batek, dana erreaz etxen zebanak, ba, seguramente erreaz ikasiko nanda euskeraz nahan ikasiko.
Mm-hmm. Bueno, eta handik, markinatik. Markinan Senegaleko, eta bueno, izango nuke bai, Afrikar jatorriko komunidade txot bagagola, ez da? Bago... jende de xente migrazio prozesu hori indabena?
Bai, bai, gutxinaka ikusten dira, ba, oinazia, ba, errixan, be, bertan, ba, eurek, be, konturatzen kanpota, oza, kanpoka jendia ze ondo datoren erien dako, mm-hmm. Ba, kultura asko abistikazten eurekin euren artean, be, relazio asko handizago behia, porque azierran nik etorni zenien jende gutxizo bat.
Ja.
Da... Bueno, markinak jendia ezoan ja egin da, ba, igual kanpotaren dako kulturia gauzat ezberdinak etxen antolatzen zebanak, ba, ikusik esan, ez, igerik esan, ze ez zeren utxuta, zeren euren dako be txoki esan, oza, txoke kulturala zoan handisa, baina gero denporiaz, ba, bueno, hori junda lantzen eta komunikazio hori, ba, lortu ina.
Mm-hmm. Papa, zema turte dukazu?
Oeta mar.
Oita mar. Soiaz, ja, beraz, 19 urte Euskal Herrian.
Mm-hmm.
Markinatik Bergarara iturri zinan.
Bai, Markinatik Bergara ba guraz, bueno, aitzak dizu izan ba zelan hemen zebien biharrian eta hola, mm-hmm. lanien. Ba, dizu izan ba, bueno, hemen etxia hartzia eta ona etortzi. Mm. Naka, ba, bueno, dana behartetik, ba, beran dana batera egoteko. Mm-hmm. Aldatu ginen, berga.
Vale, eta, karo, gauiz horretan migrazioena, aldaketena, karo, aldaketa potentia, Senegaletik, ez? Eta karreko herri txiki bat, eta karronduko herri txiki batetik markinara, markinatik bergarara. Aldaketa hundi xa?
Bai, bai, no, sí. Aldaketa... Izur asko aldaketia zoban, porque ze... Dana aldatuzo, ez? Dana aldatzen da. Bitzitzea aldatzen da, eta dena.
Mm. Bueno, eta Bergaran, Bergarako irrati libre bada, hau, txapa irratia da. Bueno, papak esan duzkun, era podcasta bat egitea, bueno, mene bakizu, errez dago, makinita are, mene egiteko.
Bai.
Bai. Bergara, zela ikusiozu, gara, zure ikuspegitik, etortza markinatik, Bergarara, zela ikustezu herrixa? Prest jasotzeko, arrotza egiten da?
Ba, nire kuspuntutxek igual bizkat diferentea izango da, baina bai. Gazte izan da igual erreztasun hori dagozu, ez? Ba, zelanda gazti haua etorre, o zelanda gazti haua euke aukera hori adoptazioa asko errezagoa egiten da. Ba, orduan, da gaina, hizkuntza ikasitza lehen autik markian, ba, asko lagundu ezta hori. Errisa, ez zelan ikusi, ba, oin ikusten dira gauza asko politxago, gauza politx asko ikusten dira errisan, bertan. Bertan dago nangelkartea. Eta erisa hartzian dago laguntzen, eta ondo, ondo zentzen dira.
Bale. Bueno, papa eta mama du, bixak beltzak dira, beltz-beltzak. Ez? Zure ustez, zure esperientziatik, eragiten dago? Oda, azal koloreak eragiten dago errisan, zure bizitzan eragiten dago beltze izan ala, ala ez izan?
Bai, desberdintasun hori, ba, nintzakan ogoi garen zahamene, ogoi tabar garen zikloan egon da, oza, ikusten dira, nintzakan zepenea moten da bene jende asko, asko lan duen bidea, nintzakan. Asko lan duen bidea.
Lantzeko asko dugu.
Bai.
Herri, ez dakit, handikan be kontau izan dozku edo entzun izan dugu, bai ez, herri handikan be arrasista puntua eba dauko gula. Herri moduan, ez da, kolektibo duan, jendarte moduan. Hala bizi dozuzuk, bizi izan dozuzuk?
Bai, egon dia momentu puntual, hori beti egon bia. Ezkenean nahi eta ez beti eukin bezu, ba, ez dakit, ba, igual, komentari izan bat, o gestun bat, baina, bueno, bitzitzea hola da, eh? Da, askotan, ezan izango, ez dakit, justua, tipo, momentu horrek gaitxe bakarrik, ezatia, ba, bueno, ba, honetan akolako ahia, porque beste momentu politi asko behar, atzetik, eta...
Papa, gaur DJ iteko aukera duko zu, bai, esaten mostazua besti bat jartzen dute... Arte dote dozer, musika hi daukixonez. Eta gero gonbidatzen dut nahi baldin baduzue, ba, bat abesti elkarrizketa egitera. Elkarrizketa zain lana jarriko dut, bai, neho dugu mamoduk berbain. Baina baina, ba, ez dakit, Ismael honen ba, abesti batekin hasiaz, baina jarri dugu gaur kontan. Beste artistaren bat nahi dozula...
aukeria eukitza eta zeneali buruzia berretan, ba, bueno, ba, guzago jaten ba, zakit eskedare aukera asko, da baba mal, guzago jatela asko, baba mal.
Bale, Jela, adibidez.
Bai.
Erki, ba, hori, hori jarriko dugu, ondurizu magatzu. Itarte jo tengo dugu, eta nahi baldin moduzu jarretuko hitz egiten, edo zuen artean hitz egiten. Ze hitz egin dugu, kasunetan zure migrazio prozesuana. Ba, karo, ja, ez, baldintza batzu eta remondako migrazio prozesu bat, non zure familiako kide bat hemen zegoan, eta atzetik, ba, etorri da esaten familia guztia, ez da. Markinara kasunetan, gero bergarara. Hori da aukera batero, ba, modu bat etortzeko. Beste hainbat etortzen da bian bai, ez? Esan duzu Latinoamerikatik, etorritako migrazioan kasua. Hori ekin bat igual, bakoitzak, pertsona bakoitzak bere historia dauka, eta kolektibo bakoitzak bere historia dauka, ez? Baina Afrikatik etorritako migrazio horretan, bare bai arrele gordinak, behin da gehiagotan, behin da berrez agartza jakunako bai, ez? Adirazte jakunak. Eta nahiz da... Ez du nahi jartzia hor fokua, ba, izen alda aukera bat bai esagutzeko segertatzen den, ez? Bueno, ondo irutzen bajatzu, baba mal, zein da hau?
Jela, baba mal, ba, artista senegalarrok,
bai?
Oso denpora asko diena artista moduan Senegalen oso ezaguna.
Bai?
Baina beti euki hau, ba, beti egon da, ba, tapauta, euki hau... Adibidez, Europan eta kampuan, zenaletik kampuan ez da izan. Ezaguna izan duak, baina egon dia, ba, Ismail Alo, Yusundur, ke publikoki geisha oiko konzertuak jirak Europan eta baina hau be oso ona da eta migrazioi buruz eta asko lantzen dago gai. Eta pilo gozerat.
Vale, abesti zahar bat, mila betzen dola otama bikua jarriko, utxela.
Remember, every sound of the drum that you hear is an African beat. And this is the sounds of Africa. This music come from the Senegal area. It's the sound, it's the music of West Africa. Now listen to the rhythm, listen to the singer. Are you listening? Well, it's the one called Yele, the ancient African music called Yele. Senegalese music called Yele, the ancient African music called Yele. Senegalese music called Yele. When you hear the Yele, you might say, eh, eh. Listen how the Yele sound a lot like reggae. You know some connection must have been there. Baba Man.
Jarretzen du, hemen txapairratean zaete, lau temesazpi.oixan teranga dokumentala itzakemon hartuta gaur bi gonbidatu ditugu hemen ma txapairratean, gure kristalan bestaldean, kasunetan. Aurretik, papakin indako elkarrizketan musika eukidu zu, musika eukidu zu, eta musika hori zuzeneko musika zan. Bai, Mikel, jarretuko duzu bizka musikiakin?
Bai, nire bera gorok,
trafik. Oso, ondo. Eta ondo ditzen bajatzu, rolak alatuko ditu. Papa esan elkarrizketatu ontsa arte. Papa bihurtuko da elkarrizketatzaile. Ondo ditzen bajatzu, papa?
Interesante. Interesante.
Eta papak elkarrizketatuko dau Mamadu, tori ala gonbiatu esela onduan. Mamadu, antes no te he dicho, bienvenido y muchas gracias por venir. Ez da bela entzuten, orduan, a ber... Igual...
Si...
A ber, oin bai? Entzuten da?
Ah, si.
Bai?
Si,
bai. Te decía que bienvenido, gracias por venir a Txapegratia. Y bueno, lo mejor, papa, zure esku elkarrizketa. Lehen guzu adie, papa eta mama du, eta lehen guzu arteko elkarrizketa bat nahiko inuke gaur eukitze hemen.
Etxia moduan.
Etxia moduan.
Como en casa.
Hola, mama du.
Hola, papa.
Pues de primeras, pues vamos a dejar introducirse a Mamadou, a ver quién es Mamadou. Mi pregunta es quién es Mamadou y por qué decidió emigrar.
Me llamo Mamadou, soy de Senegal, tengo 35 años. He salido en Senegal en 2017 para emigrar porque no tenía trabajo en Senegal, y he venido aquí para buscar una vida mejor y para ayudar a mi familia. Sí.
¿Y qué tal ha sido el proceso de salir de Senegal? ¿Qué rutina has tenido?
Es muy duro, pero he aprendido muchas cosas en el camino. Hay muchas cosas. Es muy duro el camino para llegar en Europa. Y antes de llegar también, tú pensabas que si vienes aquí, las vidas vas a tener... Yo pensaba antes de venir que si vengo voy a encontrar trabajo fácilmente, pero las cosas es un poco difícil.
Sí. Llegaste a Europa... ¿Hace cuántos años, Mamadou?
Casi 3 años.
Hace 3 años.
Sí.
Decidiste emigrar con 30 y tantos.
32.
32.
32. Sí.
Llevas ya unos años aquí. ¿Cómo ves tu vida en Senegal? ¿Cómo la vives aquí?
Aquí bien, la vida de aquí es mejor, pero el problema es que si no tienes papel es un poco difícil, porque no tienes trabajo y es un poco complicado para leer los papeles. Sí, por eso.
Sí. ¿Y qué tal ha sido el camino? ¿Cómo ha sido el trayecto? ¿De dónde a dónde se sale de Senegal de un día? ¿Cómo se sale? ¿Cómo es el camino? Porque si no coges avión, ¿cómo haces? ¿O por qué se decide hoy en día toda la juventud decide venir en batera?
Pero es muy duro. Es algo que sin venir no se puede contar. Es que es un camino muy duro.
¿Qué es lo que falta en el país? En realidad, ¿el país de origen qué es? ¿El gobierno no ayuda a la juventud? ¿O
eso es?
¿Qué es lo que más echas de menos?
Es que en Senegal y aquí es un poco... Es diferente. Porque en Senegal encontrar trabajo es un poco complicado. Y luego, es muy difícil para encontrar trabajo en Senegal y no hay seguridad también como aquí.
O sea que la calidad de vida es mejor en Europa.
Sí, en Europa sí, mejor.
¿Y cómo se vive aquí si uno sin papeles? ¿Qué oportunidades tienes cuando vienes aquí y no tienes papeles, no estás identificado?
Es muy difícil. Es muy difícil antes de tener 3 años o para encontrar un contrato de trabajo también es un poco difícil.
¿en qué podríamos cambiar, por ejemplo, la sociedad para ayudar a esa gente que están aquí sin papeles?
Creo que le tienen que dar trabajo a la gente que... La gente, si vienes, si encuentras un trabajo, puedes vivir una vida mejor, creo, para arreglar tus cosas. Pero lo del papel, lo de, la, de las papeles, pero... Creo que eso me parece un poco complicado, lo de las papeles. Me hace muchas, muchos casos.
¿Vives aquí con miedo si no tienes papeles?
Sí, es un poco complicado porque hay muchas cosas que pueden pasar atrás tuyo y luego tú no puedes ir en tu país y luego si no tienes trabajo no, no puedes tener una vida mejor. Sin trabajo es un poco complicado.
¿Echas de menos Senegal?
Sí. Sí, mucho.
¿Tú dejaste familia al venir aquí? Sí. ¿Atrás?
No, yo sí, mi madre y mis hermanos, hermanas.
Sí. Claro, dejaste tu familia, tu hogar y viniste aquí, claro.
Sí.
Papá es tu primo, seguro que no tendrías algún contacto por aquí también, pero claro, hasta llegar aquí sería difícil, ¿no? Haces solo el proceso.
Sí, sí, tienes familia, no es, no, te ayudan un poco. Te ayudan un poco, pero es mejor para tener familia. Si no tienes familia, es más
duro.
Es más duro.
Sí, luego aparte vemos mucha juventud que se deja su vida en Marruecos, en el camino, porque se oye de que hay mucha mafia atrás. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo la has vivido ahí?
En Marruecos hay muchas cosas y luego, si vienes ahí también, hay gente que se muere en el mar. Mucha gente, por ejemplo, tenía un compañero que venimos mismo avión y se murió en el mar.
O sea, mismo avión de Senegal a Marruecos.
Sí.
Claro, igual no entendemos desde aquí, ¿no? Tú decides venir a Europa y compras el billete de avión para Marruecos.
Sí.
Y luego en Marruecos... intentas llegar a España en este caso.
¿Es de patera?
En patera.
Sí.
Siempre hemos oído que hay mucha mafia, que hay mucha gente que trafica con personas, que piden mucho dinero, que... ¿Cómo viviste ese momento? Claro, llegas a Marruecos, de Marruecos a... ¿Cómo es el proceso ese de buscar manera, de buscar patera para poder hacer esos 15 kilómetros o más, según de dónde sales?
Sí, esto, lo de la patera en Marruecos, creo que todo es mentira. Todo lo que te pueden decir es mentira, porque si vienes nuevo, tú lo que piensas es que quiero entrar, y luego si te piden dinero, tú le das, pero lo que te dicen es todo mentira. Es suerte para entrar.
Suerte.
Sí, es suerte, no hace falta dinero. Puedes pagar mucho dinero y no entras. Hay gente que viene sin dinero y luego tienen suerte de entrar. Es suerte.
Sí, o sea que está la mafia primero y luego... O sea, la mafia te venden. Te venden ahí y luego te tienes que buscar la vida.
Pero luego llegas o no llegas.
Luego llegas o no llegas. Una vez que pagas, hay detrás una mafia, según he entendido, que te ponen la chalupa. Por ejemplo, al azar, una chalupa puede estar pinchada. Por ejemplo, muchos de ellos lo pinchan creyendo para que vayas hasta la mitad del mar y que vuelvas, porque no quieren perder clientela.
Para que vuelvas a pagar.
Ellos se encargan de pagarte la chalupa, por ejemplo, que es triste, que me parece increíble. Vuelves. O lo que se refiere de suerte es eso, que muchas veces igual ya sabes en las condiciones que partes, de que seguramente que dices, que me estoy jugando mi vida, pero como donde vienes no hay ninguna esperanza de vida, la esperanza de vida es cero, te da igual no morir, te da igual morir en el camino o lo que vas a encontrar. Entonces la mayoría se la arriesga ahí, y yo el tema de suerte se refiere a de que muchas veces sales mal y tienes suerte que te encuentra una marina o te encuentra algo, un barco, y te llevan a tierra.
En tu caso, Mamadou, ¿a la primera conseguiste llegar a tierra española o hiciste más de un intento?
Sí, es que si llegas aquí, aquí en Marruecos es diferente, porque aquí si bien te cuidan bien y luego te ayudan de muchas cosas, es diferente. Es diferente, pero si entras, si tienes más tiempo también, tienes que... Tú vas a ver que la vida no es fácil, y lo que pensabas antes que va a ser fácil, si entro en Europa voy a trabajar fácilmente, no es así.
Cogiste el avión a Marruecos, ¿tuviste tentación o ganas de decir, bueno, lo dejo, voy a volver a Senegal?
Sí, hay veces yo pensaba volver en Senegal para... Pero si perdes todo tu dinero, tú gastas todo tu dinero y no tienes nada, para volver es un poco complicado. Tienes que intentar a entrar o morir. Te da igual.
¿Entrar o morir?
Sí, vas a entrar o... Es así en Marruecos. Tienes que entrar o morir en el mar. O tú vuelves. Hay gente que no pueden aguantar y luego vuelven. Si puedes aguantar, puedes aguantar ahí hasta que tengas suerte para entrar.
Hablas de suerte, ¿tú tuviste suerte? ¿Tu compañero no?
Sí, creo que sí.
Sí, tan crudo como eso, ¿no?
Sí, es... Es lo que Dios ha decidido, por eso. Yo creo que es eso. Porque yo también no pensaba que voy a entrar.
¿Y cómo es la supervivencia ahí en Marruecos? ¿Cómo, en qué condiciones vivís? ¿El gobierno de Senegal intenta aportar algo a sus... ciudadanos, o cómo ha sido la supervivencia ahí?
En Marruecos no hay nada, no te ayudan y es muy duro ahí. La vida de ahí es muy difícil. Es muy difícil. No vives tranquilo, hay muchas... Te hacen muchas cosas ahí. Para entrar es un poco complicado.
Música, fiskak jarriko dugu, zuzeneko musika Mikel Garatek. Preguntaba a Papa a ver si al ser negro en Vergara o en cualquier pueblo de Euskal Herria te sientes diferente o es más el tener o no tener papeles lo que te hace diferente. ¿Te hace sentir diferente?
No, yo... Mi problema es que sin tener papel eso me hace mucho problema, pero para... La gente, yo... Hay muchas cosas que no miro mucho de la gente y... Que me miran de... no sé cómo te resuyo. A mí no me hace caso estas cosas. Sí. Creo que todos somos igual. Sí. Estoy contento ahí también.
Bueno, papa, beste galderarik, elkarrizketatzeale jarri zaitu. Negalimo zu bestela jarriko du beste bestirin bat. Bestakite, beste... Mamadus, ¿quieres, tienes alguna canción que quieras poner en la radio? Es pedírmelo y lo busco en YouTube o por ahí. ¿Algo que te gustaría oír o hacerle oír a nuestros oyentes? ¿Qué sueles escuchar ahí en Senegal?
Una canción.
Si quieres.
Espera. Ismael Olo, África.
Luzeak dira orduak iluntasunean, itsasoan noraezean ari zarenean, arrainak ikusi beharreko tokian, gorpuak urgainean erreparatzean. Itxi nahi dituzu begiak, eta ahaztu, ikusi nahi ez, baina ikusi behar izandako egiak. Bidean jasandako ankerkeriak, eta bizitako gehiagikeriak. Luzeak dira egunak, Europara iritsi eta edonon trabekin topo egitean. Agian ezarela horren ongi etorria onartzean. Refuxiatuak ongietorri bandera itxurakeria hutsa dela jabetzean. Irekin nahi dituzu mugak, eta lehortu banatzen gaituzten urak, izan negu zeinut. Azken batean, nora mugatzen dira ba ametsak, guztiontzat berdinak badira izarrazpian zeru ertzak? Luzeak dira hilabeteak deserrian, kanpotarrak gizarteratu nahi dituen herri batean, eta ez gizartea kanpotartu eta edatu. Irekin nahi dizkiezu mugak eta begiak. Guztiak ez direlako esiak eta harriak. Gizarteratu ordez, etxean sentiarazi nahi baditugu kanpotik etorriak, galdu beharko da indarra, arrazakeriak. Zu eta ni berdina garela oroitzeko egin beharko du lan herriak.
Teranga dokumentalan hasiera da, ba, entzun duguna. Papa, aitzaki horrekin gonbidatu zaitu gaur irratira, eta zurekin batera etorria Mamadu. Amaitu dejun beharko basa horko irratxaioa.
Bai, ba, lehen eta behin ba, izkere jozko, olako topaketia, olako aukerak emonta garen.
Bueno, ze zango guaguk. Zuei eskerra, joder.
Bai, azkenean, ba, eskerrik asko turtzaren, lehenengo, eta ero gainera ba, zabaltzaren hola, eta olako gai eta sola hitz egitearen bai. Lehenengo pertsonan, ez? Asko eskertzen dugu. Mamadu, muchas gracias por venir.
Muchas gracias.
Sí, muchas gracias.
A ti.
Y por contarnos tu experiencia también. Bueno, ekin amaituko dugu, gure gaurko irratxa, bilutzen bajatzue. Musika aldetik eukiditzu kontutxo batzuk, karrizketa nagusia, Teranga dokumentala itzake honen hartu eta papak eta mamaduke eskaini osku, eta beste egin hitz egiten. Segur aski baduzko horrez, hausnartzeko gauza mordoska bat bota itxuzu, hitz egin osu. Eta, bueno, ni ustute politxea ala, zirratizan olako testigantza jasotzi, bai, ba.
Hausnartzeko pertsona, bai, bai.
Amaitze, jungoaz, a ber, ez dakit ze jarri aldogun. Ondo ditzen bagatzu abesti batekin gitarri ekartzen dau Mikelek. Normalean, berak, ez, fondoko musika eskaini dago gorko honetan elkarrizketan bai. Lujo bat, mi eskazuri bai. Gitarra bat abesti xakin lako zaitxugu. Bueno, Terangak latzen badozko. Imanol Urbietan diskoko abesti bat. Bueno, bera nomen ez egindako diskokua. Beste ibare, entzuliok, eskerrik asko horregotaren, latemesazpi.ogeixan bergarako irrati piratan zarete, datorren aste artean ez daite minuengo azer, Mikel.
Kusiko, eh?
Kusiko, xo, bukaera momeko jau ikasturti, bai, ez da gino izangoan.
Ba,
gogo alimako etoriko gaz. Papa eta Mamadu jakin, irratiko batia zabali darela, erosin momentutan, edo zein, gauza da nahi balimu zuen komento, edo irratxe bat egin. Pegi horren
edo esatia, pentsu dugu bat.
Aukera dut zuela.
Noski dut.
Eta beste bare, ba, jarritu hemen, txapa irratian, notemesazpi.goizan, atorren aste arte.
Agur. Agur.